імкнуть дні, імкнуть, як на ветразях шпаркіє дні, невтомна, невловна, без смеху, без сыті. Ды люба душу непакоем дражніць, асенняй трывогай трымцець, залаціцца. Хто ведае, можа пакутай, нудой нам быў бы дзядоўскі спакой ці пакора. І ў шчасці, і з прагай дзікой, маладой, шукалі б мы дробных аскепачкаў гора. Сягоння прынамсі жывём запраўды мы і кажнаю думкай, і кажным імкненнем. Не трэба нам праўды з маною гадзіць, не рупіць, мы грэшныя болей ці меней. Над шчасце і тое інакшае ў нас. Не сон супакойны, а чын і змагання. Інакшаю ўцехай нас поіць вясна, інакшай тугою нас восені раняць. І цяжка наш слоўкам пустым спадманіць, спаіць палыном мест купальскага зелля. Імкнуць, як на ветразях шпаркія дні, у лепшае заўтра дарогу нам сцеляць.